Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Během letošního horkého léta zemřela Doris Grozdanovičová, která zažila za druhé světové války věznění v koncentračním táboře v Terezíně. Zemřel i bývalý politický vězeň z 50. let Miroslav Nerad. A ve věku 99 let odešel Vojmír Srdečný. Podle předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů byl Vojmír posledním přeživším z koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Tito tři lidé vyprávěli své životní osudy pro paměti národa. O paní Doris i panu Neradovi jsme s kolegou Adamem Trdou připravili příběhy 20. století a najdete na internetu v rozhlasovém archivu. Příběh pana Srdečného a několik jeho přátel ze Sachsenhausenu budu vyprávět dnes.
Tak já pocházím z východních Čech, z Albrechtic nad Orlicí a jmenuji se Vojmír Srdečný, ale od mládí vlastně, co jsem začal chodit do školy, tak mě říkají Borek, protože moje druhé jméno je Dalibor a tak z toho se vytvořilo jméno Borek.
Tak to začal Vojmír Srdečný své vyprávění v roce 2007. Jeho otec kdysi založil sokolskou jednotu v Albrechticích a malého Vojmíra dvakrát týdně vodil na cvičení do sálu v hospodě u krbu. Z Vojmíra vyrostl statný, houževnatý a zdravý mladík. A tomu také pak zachránilo život. Z dětství si pamatuje nejen tělocvik, ale také divadlo. Tatínek režíroval Ochotníky. V souboru hrála i jeho maminka.
Hrál táta, režíroval Transport číslo 20. To bylo něco o legionářích. A já jsem tam měl hrát nějakého černocha, jako dítě, jako kluk. A to se mě líbilo, poněvadž mě tam paní hospodská, paní Krbová, načernila čokoládou. A takže po divadle jsem měl co dělat. Od pasu až nahoru jsem byl celý čokoládou. A tak jsem si to moc líboval.
Jeho dětství v Albrechticích kousek od Hradce Králové popisoval slovem idylické. Lady prý netrpěl, otec byl váženým občanem, zakladatelem místního Sokola. Malý stín nad svým dětstvím a dospíváním pociťoval. Vojmír totiž trochu pokulhával v učení.
Z měšťanky jsem se chtěl dostat na pedagogickou fakultu. Tam jsem nebyl přijatý, tak jsem si ho zopakoval čtvrtý ročník měšťanky. Hlásil jsem se opět a na pedagogické fakultě jsem opět nebyl přijatý. Ale vzali mě do státní reálky v Kostelci na Torlici. Tam jsem dokončil 7. třídu, tedy septimu, a poznal jsem tam výborného mého učitele Františka Škváru, který byl prakticky u nás zakladatelem zvláštní tělesné výchovy. A ten mě zařadil na celý život vlastně do tohoto oboru.
Vojmír Srdečný nebyl známý jen mezi historiky jako pamětník Sachsenhausenu, ale podle všeho znají mnohem víc v Kladrubech, v Ústavu pro tělesně postižené. Druhý dnešní sachsenhausenský pamětník, Josef Dvořák, se oproti panu Srdečnému narodil v opravdu neuvěřitelně nuzných podmínkách. V roce 1919 v Krasticích, které jsou dnes součástí Prostějova. Jako žák byl vynikající. Jeho otec pracoval jako dělník v kamenolomu, v cukrovaru a poslední léta se živil jako řeznický voska, rozvážel maso. Jeho maminka si přivydělávala jako služka na statku. Josef měl mladší sestru, tělesně postiženou, s vrozeným vykloubením kyčelních kloubů. O ní se musela rodina starat. Neměli peníze, neměli vzdělání. Přesto Josef vystudoval a stal se vynikajícím lékařem. Jeho studium zaplatili Večeřovi, bezdětná, zbožná, zámožná rodina, za kterou zašel místní farář a učitel.
Ten jim řekl o mě, že jsou nejnadanější žák tam a že má zájem, že čtu a tohle to, že chci číst a to a že se o to zajímám, že bych mohl studovat. Na jako pověřili, aby mě to zařídili, aby šel se mnou. Zainformoval na gymnáziu, no tak jsem se dostal ke studiu. A podporovali mě.
vzpomíná Josef Dvořák, kterému tenkrát peníze nestačily. Musel platit knihy, ubytování a jídlo. A tak si přivydělával doučováním.
Dává jsem kondice, to mě řekli profesoři z jiných tří, koho bych jako mohl vyučit, to potřebuje. No tak jsem učil, jsem dostal oběd, no a tak ještě něco, to bylo hlavní, jako ten, to, že jsem se naobědval, že tam, a teď jsem učil, pak jsem nějaký ty peníze.
Po maturitě Josef Dvořák nastoupil na Filozofickou fakultu v Brně. Dostal sice stipendium, ale tomu sotva stačilo na ubytování. Vzpomíná, jak na tom byl s penězi špatně. Občas neměl prý ani na jídlo. Popisuje dokonce, že několik týdnů měl jen dvě malá jídla denně. Chléb a čaj po ránu a k večeři. Chléb prý kradl v kantýně z košičků, který dostali studenti k polévce a nedojedli ho. Tímto svým vzpomínáním na svoje nuzné dětství a studia dokládá, jak moc si vážil, že mohl studovat. A to jednoho dne pro něj zčista jasna skončilo. Vysoké školy nacisté uzavřeli a mnohé studenty pozatýkali. Mezi nimi byl i pan Dvořák a pan Sedeček.
Po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu.
15. března 1939 obsadila německá vojska naše země a následující den Hitler vyhlásil nad zemí takzvaný protektorát. Armáda svázaná rozhodnutím politiků se nemohla postavit na ozbrojený odpor. Snad ve všech českých městech byli němečtí vojáci vítáni nadávkami a hrozbami od českého obyvatelstva. Ale i na řadě míst, třeba v centru Prahy, převážně praští Němci okupanty vítali zdviženou pravicí. Obrovský protest proti nacistické okupaci se odehrál, kdy jindy 28. října 1939 na 21. výročí vzniku republiky. Jen v Praze vyšlo do ulic minimálně 100 000 lidí.
Trikolory jsme měli, pak jsme měli takzvané ty masaryčky, ty legionářské čepice, a tam byla také šikmo trikolor, že jo, pak v klopech a tak dále, ale do... Já jsem se nedostal do žádné šarvátky, ale vím, že kolegové vykládali o tom, že některé byly nepříjemné s německou policií pod Žitnou ulicí a nad Karlovým náměstím, to tam bylo v těch prostorách. Já tady jsem prošel bez.
Na vysokých školách byla 28. října 1939 dopoledne zastavena výuka. Na Václavském a Staroměstském náměstí se v dopoledních hodinách začaly utvářet hloučky lidí a docházelo k prvním potyčkám s Němci. Demonstranti provolávali slávu Benešovi, skandovali pryč s Hitlerem, zpívali Kde domov můj. Během odpoledne se policejní složky několikrát pokusili o vyklizení Václavského náměstí, což se jim podařilo až kolem 18. hodiny. Demonstrace pak pokračovaly na Karlově náměstí, na Vinohradech a na Masarykově nádraží až do tmy do 20. hodiny. Němci do davu stříleli. Výsledkem byl jeden zastřelený dělník Václav Sedláček, 15 těžce zraněných, mezi nimi i Jan Opletal, a stovky lehce zraněných. Na 400 lidí bylo ten den zatčeno. Demonstrovalo se i v dalších městech v protektorátu. V Ostravě se shromáždilo na 12 000 osob. V Brně v centru se sešlo asi 800 lidí. V Moravské Třebové dokonce 3 000 lidí. Dav byl však rychle rozehnán.
Velká spousta studentů a přidali se starší lidé. A to byl pochod, který takhle nějak navozoval náladu, že všechno se zlepší, protože když se dáme dohromady, zvítězíme. Takže spousta studentů, které mohli identifikovat, přišli o život, prohledali jim kufříky, šuplíky, a kdo měl trošku nějakou lituru proti ním, byl odeslán taky.
Říká klavíristka židovského původu Marie Magdalena Horňanová, rozená Jodasová, která se za války skrývala s manželem a dvěma malými dcerami v úkrytu u obce Istebník. Během holokaustu ztratila 26 členů rodiny, včetně obou rodičů. Demonstrace 28. října a posléze 15. listopadu 1939, kdy se konal pohřeb Jana Opletala, si pamatuje a prožívala s pocitem, že teď se všechno k dobrému obrátí, že tak mohutné protesty Hitler prostě nemůže ustát. Zatýkání nastalo o 2 dny později, 17. listopadu. K tomu ale za chvilku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak to bylo 28. října se střelným zraněním Jana Opletala, nám vysvětloval Jan Šabršula, také pozdější sachsenhausenský vězeň, tenkrát student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Opletal byl zasažen do břicha a kamarádi ho odvedli do všeobecné nemocnice, kde byl operován a tehdy nebyla antibiotika a on dostal zápal mozkových blan a zemřel 8. listopadu. Gestapáci do té nemocnici přišli a tu kulku zabavili, ale naši chirurgové ještě měli možnosti prohlédnout a to nebyla kulka z vojenské zbraně. Oni Němci měli stejné zbraně jako my, jenom měli jinak klopenou kliku toho závěru. Ti dělnické milice v únoru 1948, ti měli německé pušky. Tak to nebyla ráže 7,65, ale to byla ráže 6,53 nebo tak nějak. Čili to byla puška z civilní pistole z Browningu. Takže já mám podezření, že ho zastřelil nějaký německý student toho Opletala.
Jan Šabršula připomíná cosi, o čem se v historických kruzích mnohokrát diskutoval. Z některých zpráv totiž skutečně vyplývá, že Jan Opletal nemusel být jen náhodnou obětí násilí při demonstraci 28. října 1939. Patřil, což je prokázané, mezi organizátory a na setkání s kolegy v jídelně v Hlávkově koleji vystoupil s plameným vlasteneckým projevem a mohl ho zaslechnout nějaký německý student. Rozhodně na sebe strhnul pozornost příslušníků gestapa, kteří byli o jeho jednání informováni. Historikové se domnívají, že ho mohli udat studenti německé techniky, kteří se podle svědectví před demonstrací vyzbrojili revolvery. Podle vyjádření lékaře operatéra Opletala, profesora Václava Pačese, pocházela kulka, která ho zasáhla z civilního revolveru. Nelze proto vyloučit, že útok na Jana Opletala byl záměrný. Všechny demonstrace prožíval Vojmír Srdečný. Na pohřeb Opletala 15. listopadu si pamatuje takto.
Ta rakev byla vystavena v anatomickém ústavě a pak jsme procházeli až k těm kolejím. Tam to na konci před těmi kolejemi, tak tam už to začínalo. Tam už to bylo. Myslím, že odvezli rakev na hlavní nádraží.
15. listopadu se na Albertově akademická obec s Janem Opletalem rozloučila a rakev s jeho tělem byla naložena do pohřebního vozu a převezena na nádraží, odkud pak pokračovala vlakem na Moravu. Odsud totiž Opletal pocházel. Po obřadu na Albertově se sice studenti pod dozorem české policie rozešli, ale brzy se srotili do menších skupinek a zamířili do centra města. Zpívali české písně a provolávali protiněmecká hesla. Vzpomíná Miloslav Fencel, tenkrát student architektury pocházející od Českých Budějovic.
No, byly tisícový davy, abych tak řekl, študáků, kteří mu šli na pohřeb, když toho 15. listopadu měl ten pohřeb kolem Karláku, potom to šlo prakticky k nádraží, no a ta demonstrace pak pokračovala hlavně na Václavském náměstí. Vykřikovalo se, zpívalo se, hlavně hymna, Hej Slované a takové věci.
Vyprávěl pro paměť národa Miloslav Fencel. Reakce německých úřadů na studentské demonstrace 28. října a 15. listopadu je dostatečně známá. O 2 dny později provedlo gestapo razii na vysokoškolských kolejích v Praze a v Brně. 1200 víceméně náhodně vybraných studentů bylo převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen. 9 z nich bylo ještě v Praze na pokyn K.H. Franka bez soudu zastřeleno a českojazyčné vysoké školy byly s okamžitou platností uzavřeny, vzpomíná pan Srdečný.
Tam v ranních hodinách tohoto dne, tak tam vnikli Němci a odvezli nás v nákladních autech do Ruzině, totéž jako z Hlávkovy koleje, jako z Masarykovy koleje, z Kolonky, z Letné. A tam jsme se tak pomalu seznamovali v jízdárně ruzinské v Pilinách, kde jsme leželi a dostali jsme na provázek číslo a to nám trvalo až do propuštění z tábora. Čili jsme se stali číslem.
17. listopadu 1939 zatkli i pana Šabršulu.
Já jsem byl 16. na nějakém tom koncertu, vrátil jsem se velice pozdě a moc jsem se nevyspal. Tak asi snad před 16:00 ráno mě vzbudil velký rámus, obrovský rámus. Viděl jsem nějaké světlomety, jak se míhali venku, slyšel jsem střelbu, tak jsem si řekl, to je nálet. A oblékl jsem si tepláky a na to oblek vzbudil jsem toho svého mladšího studenta, který tam bydlel se mnou, řekl jsem mu, aby se oblékl. No a potom jsem pootevřel dveře a tam jsem viděl už studenty s rukama vzhůru při zdi z těch pokojů vedle, tak jsem zase zavřel, zhasl jsem a on ten můj student chtěl zamknout, já jsem to odemkl, což bylo dobře, protože kde to bylo zamčené, tak tam ti šuc policajti ty zámky vystřelovali. No a u nás na Masarykově stole z školy to nebyli SSáci, ale to byla šuc policaj. A ti, kteří se v tom nevyznali, tak vždycky říkali SSáci. A na těch jiných kolejích, ale to byli také SSáci, a ti tam ty studenti některé zmlátili, některé je odvezli do Ruzině. Víte, že potom jsme byli odvezeni do Ruzině v pyžamech a zmlácené, že se neudrželi na nohou, museli je kamarádi podpírat. A u nás to šlo klidně, sice jsme šli stáli pár hodin tam dole v té společenské místnosti Masarykově koleji. Oni možná nevěděli, co s námi ještě budou dělat, potom dostali nějakou tu instrukci, tak potom začala jezdit nákladní auta a asi po 30 nebo po kolika nás vozili do té Ruzině. No a tam už byli SSáci. Ti SSáci byli vyzbrojeni klacky.
Z kolejí odvlekli i tenkrát 20-letého Miloslava Fencla.
Asi tak kolem 6. hodiny jsme byli naloženi do nákladních aut a odvezeni do kasáren v Ruzini. Při vyskakování ze těch aut jsme museli proběhnout takovou uličkou, kde byli němečtí vojáci s klackama v ruce, abych to tak jednoduše řekl. No a museli jsme touto uličkou proběhnout a patřičně jsme lesos dostali na záda.
Josef Dvořák, onen ohromně chudý student v Brně, neměl o demonstracích v Praze ani tušení a rozhodně neměl zájem se do ničeho připlést. Jeho největší snahou bylo studium, učení a vlastně přežití. Doučoval za oběd a kradl chleba v kantýně. Protestu se neúčastnil a přesto ho ráno 17. listopadu v Kounicových kolejích zatkli. Vyptával se náš spolupracovník, redaktor Paměti národa Vít Lucuk.
Takže těch demonstrací studentských vlastně, vy jste se asi neúčastnil?
Ne. Ne.
Ani toho pohřbu Opletala, Jana? Nějak...
Ne, ne, to bylo
Litovli, ale...
to bylo daleko, to jsme se o tom ani nedověděli. Já jsem neměl čas čít noviny. Tam byla čitárna. Mimochodem, v těch kaňských školy. Tam chodili, co lidi přečíst noviny. Já jsem neměl čas. Já jsem neměl minutu času.
Že vlastně vy jste nijak jste
neměl... No jinak jsem měl samotvrdý jádro.
Vy jste vůbec vlastně nijak nebyl zapojen do odboje, přesto vás zatkli.
Do odboje jsme neměli za odboje. Mm-hmm. Ne, to nebyl, to jsme neměli. Já jsem byl tak zapředržen, že to bylo až neuvěření. Jak jsem to měl zvládnout.
Jak probíhalo to vaše zatčení právě?
Mně o prázdninách měl jeden můj spolužák. Už předtím se zúčastnil tam nějaký studentský spolek. Já jsem to nevěděl. Kteří jakože budou podporovat, že zařídit studentům, aby měli, nebo že tam měli nějaký, že by mohli podporovat studenty.
Josef Dvořák se domníval, že byl zatčen kvůli známosti se studentským funkcionářem jakéhosi spolku, který pomáhal chudým studentům najít si přivýdělky. V Kounicových kolejích Němci pozatýkali přesně 173 studentů. Celý den je zapisovali a v podvečer je nahnali do vagónu. Nikdo z mladých lidí netušil, že jedou směrem na Berlín, Oranienburg, do tábora nedaleko obce Sachsenhausen. Studentu Dvořákovi se zhroutil svět, kterému obětoval strašně moc. Seděl prý v kupé u okénka, které mělo zatažené záclonky, aby neviděli, kam jedou. Celou noc poslouchal drncání, skřípání vlaku, slyšel připojování vagónu. To byl transport pražských studentů. Ještě za tmy, brzo k ránu, 1000 studentů dorazilo do koncentračního tábora.
Počet v tomto dni, 18. listopadu, překročilo brány s názvem Arbeitmachtfrei 1083 vysokoškoláků. Druhá várka Brňáku přes Vídeň se tam dostala touto branou 11. ledna 1940, to byl počet 138. Čili něco přes 1200 se nás dostalo do tohoto tábora. A byli jsme přiděleni do takzvaných bloků 50, 51, 52, 53.
Popisuje Vojmír Srdečný, někdejší předseda historické skupiny 17. listopadu 1939 a člen Mezinárodního výboru Sachsenhausen.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pamětníci vypráví o děsivé hruze. Z vlaku je vyháněli SS-mani hrdelním křikem Alles raus. Studenti se seřadili do 5 stupů a po dlážděné cestě kráčeli do tábora. Z obou stran na ně šajnili reflektory. Prošli bránou a spatřili něco děsivého.
Teď tam běhali vězni štráfovaný takové ty bluzy nějaké a nějaké jiné bluzy tam bylo. A to máte taky. Já jsem si řekl, To se nebláznem, co to tady je.
Vězni vpochodovali na prostranství. Tábor tvořili desítky baráků. Z pohledu ze zhora tábor vypadal jako trojúhelník. Na náměstíčku proti něm stáli mladí SS-dozorci se psy. Po skupinkách je kápové tábora odváděli nejdřív na stříhání a pak do dlouhého baráku s desítkami sprch. Po umytí už nedostali své civilní šaty, ale vězeňské pruhované mundury, vzpomíná pan Fencel.
My jsme měli označení, politický vězeň měl červený trojúhelník. A to Češi měli číslo a ten trojúhelník byl pod tím číslem. Němci měli číslo, ten trojúhelník byl nad tím číslem. A Poláci měli číslo a ten trojúhelník měli na druhé straně. Že byli to vysokoškoláci tehda v Krakově a my jsme jim tak, i když se je to překvapivý, jsme se víceméně bavili skoro německy, protože polsky to bylo špatný, jsme jim vytýkali, kdyby nám byli ještě tenkrát pomoct a nezabrali nám kus tehda Československa. A mohu vám jenom říct, že s nima nebyla moc dobrá řeč.
Tábor Sachsenhausen, asi 25 kilometrů severně od Berlína, začali Němci budovat už v roce 1936. Původně se počítalo s kapacitou až 10 000 vězňů. Na konci války jich tam bylo 70 000. Nejdřív byli vězňové z řad odpůrců režimu, tedy komunisté, sociální a křesťanští demokraté a tak dále. Od roku 1937 k ním přibyli nacistickému režimu nepohodlní, takzvaní asociálové, homosexuálové a podobně. Po křišťálové noci v listopadu 1938 bylo v Sachsenhausenu uvězněno skoro 6 000 židů. S vypuknutím druhé světové války počet vězňů v táboře prudce narůstal. Tím se měnilo mimochodem i národnostní složení tábora. Němci se dostali do výrazné menšiny. ke konci války tvořili už jen 10% vězněných. V prosinci roku 1939 se početní stav v táboře pohyboval okolo 12 000 vězňů. Čeští studenti obývali, jak už říkal pan Sadeční, 4 baráky, kde se tisnili stovky vězňů, nikoliv na palandách, ale na zemi, na tenkých slaměných podestýlkách. Vyptával se autor nahrávky Michal Hroza.
My jsme tak byli smíšený, či jednak tam byli kolegové vysokoškoláci a jednak tam byli ti takzvaní rukojmí z toho března a dalších měsíců z roku 39. To byli už starší legionáři, tam byli.
Takže to byl víceméně nějaký český blok a to byl, s výjimkou,
ano,
s výjimkou těch starších, tak to těch starší. Byl takový český.
Ano, 52 byla čistě študentská, 51 tak taky čistě studentská. A jenom mi ta 53 byla smíšená, bych tak řekl.
Z odborné literatury se dočítáme, jak to v Sachsenhausenu vlastně vypadalo. Půdorys tábora, který zabíral plochu 1,6 km čtvereční, byl trojúhelníkový. Celé toto barákové město, kde bylo na 70 dřevěných budov určených k bydlení, původně mělo být v jedné budově umístěno zhruba 120 lidí, ale postupem doby se počet internovaných zvýšil až na 700. Byla to věznice s vybetonovaným prostranstvím, kde nacisté prováděli na vězních všemožné a velmi hrůzné tresty. Okolo celého tábora byly postaveny betonové zdi, vysoké téměř 3 metry. Nahoře opatřené pásy ostnatých drátů, nabitých elektřinou. Několik metrů pod touto zdí vedl plot z ostnatého drátu, kterým rovněž procházel elektrický proud. Strážní věže byly od sebe vzdáleny každých 75 metrů a vyzbrojeny kulometem nebo rychlopalnou puškou a silným reflektorem. Za táborovými baráky byla zřízena zelinářská zahrada a vepřín. V době, kdy byli do koncentračního tábora v Sachsenhausenu přivezeni zatčení čeští vysokoškoláci, byl jeho velitelem SS Oberführer Loritz, pozdější velitel koncentračního tábora v Rize, který také třetí den internace pronesl ke shromážděným studentům na apelu zvláštní projev. Pamatujte si, že co získáte u nás v táboře za rok, nezískáte za celý život na všech univerzitách v Evropě dohromady. Týráním vězňů prosluli mimo jiných SSáci Seifert, Zwein a Pelcl. Tito tři pocházeli z okupovaného českého pohraničí, z Dolní Lipové, z Litoměřic a Lanškrouna. Dočítáme se z odborného historického textu Tomáše Pasáka a Milana Drápala, publikovaného v odborném časopise Soudobé dějiny. Mladí, povětšinou zdraví, fyzicky houževnatí, vysokoškolští studenti první týdny v lágru zvládali dobře, popisuje Srdečný.
Tak já jsem celkem byl, bych řekl, kondičně v pořádku, jako tělocvikář. Jsem tam přišel, horší byly ty deště, mokry a tak dále, ale asi dvakrát jsem měl nějaký problémy se zubem a nějaký teploty, ale s ohromnou klikou, tak jsem z toho celkem vybruslil dobře. A ta fyzická námaha, to pochodování a to nošení těch břemen, pro mě to tak nebylo zrovna těžký. Tu fyzičku jsem si poměrně uchovával, ale samozřejmě ty síly ubejvaly. Ubejvaly po těm přísunům.
Vězni trpěli hladem, sílu ale ztráceli nejen nekonečným pochodováním, dělnickou dřinou, ale i zimou.
Že někdy, jak se potilo z okna ta voda, tak někdy, jak jsme byli přikryti dekou, tak někdy, když nohy byly k oknu vlastně, takže někdy to zamrzlo a tak tu deku s ledem jsem strhával, tak, nebo jsme strhávali všichni z toho ledu, přimrzli k podlaze.
Po 30 dnech věznění studenti zažili těžkou uvěřitelnou chvíli. Neznáme důvod, ale SS-mani nahnali mladé i staré vězně na večerní nástup, popisuje Jan Šabršula.
18. ledna 1940. Ten apel začal večer a protahoval se a nekončil. A my jsme stáli na tom apelu celou noc až do rána a ráno se šlo zase s těmi kolonami do práce. Celou noc jsme stáli, neměli jsme rukavice, neměli jsme pláště, dupat se nesmělo, já jsem nedupal, ale pořád jsem ohýbal ty palce v botách sem a tam a neomrzl jsem, ale někteří studenti omrzli, potom pajdali, byl tam jeden student, jmenoval se Vacek, ten mě dával na filozofické fakultě rady, co si mám zapsat. A ten Vacek, Vacíček, takový útlý, ten tam omrzl, potom tam vlekl za sebou tu nohu. Měl jsem velikou radost, když jsem ho to potom potkal po válce a on už chodil dobře a potom byl profesorem historie v Plzni. Tak ten apel, to jsem vám říkal, naproti nám stál blok, v kterém byli čeští starostové, to byli staří pánové. Tak každou chvíli některý z nich tam spadl a do rána jich tam spadlo, já nevím kolik, možná to byly desítky, a spadli a zmrzli.
Vězni v Sachsenhausenu pracovali jako otroci pro různé podniky, hlavně stavební, později i zbrojní průmysl. Vězni byli donuceni postavit hned vedle tábora ohromnou továrnu, Klinkwerke, která vyráběla cihly, písek, štěrk a další stavební materiál. První týdny věznění neměli nic na práci, vypráví pan Srdečný.
První údobí v tomto táboře bylo, že jako studenti jsme nesměli pracovat. A tak si nás tam SS-mani pozvali na sportmachn, to znamená, že jsme pochodovali po táboře a v těch ne zrovna příjemných měsících zimních, tak to bylo například válení ve sněhu, linksrollen a rechtsrollen. Měl jsem štěstí, že jsem nebydlel na 52, kde v jednom lednovém dnu tak byli kolegové zasypáni sněhem a samozřejmě tak to také několik jich přímo odneslo životem. V jarních měsících pak jsme už se dostali na Arbeitskommando a byli jsme zařazeni na práci mimo tábor. Dělali jsme různé i užitečné práce, například na mohutnou několika desítek metrů vysokou hromadu písku jsme dostali lopaty a dopoledne jsme to přehazovali zprava doleva a odpoledne zleva doprava. Tak to byla taková ta práce. Kromě toho, že jsme také nosili pytle z cementu k průplavu a po tak 25 cm prknu, asi 5 metrů, a tak taky jsem tam někdo to nevydržel, těch 45 kg cementu a spadl do vody.
V Sachsenhausenu nacisté na vězních prováděli různé lékařské pokusy. Můžeme se ale také dočíst, že vězně používali k testování bot. Ty už z nedostatku neměli kožené podrážky, ale právě testovali různé náhražky. Boty byly určeny pro Wehrmacht. V táboře byla vybudována v půlkruhu speciální trasa s různorodým povrchem, s kamenem, asfaltem, pískem a podobně. Mimochodem, tato trasa je tam dodnes zachována. Vězni určení do speciálního komanda byli donuceni uběhnout v různé obuvi s pytlem písku na zádech až 40 kilometrů. To sice čeští studenti nezažili. Naši pamětníci vyprávěli, že dozorci nutili na dlouhé pochody na tomto okruhu. Šeptem se spolu bavili a v duchu hráli šachy. Udržovali soudržnost.
My žádné hádky nebo podobně nebyli. Byla ohromná soudržnost. Já jsem obdivoval některé ty techniky, někteří matematici a technici, takže ty hráli šachy za pochodu, což pro mě bylo nepředstavitelné.
Tedy samozřejmě jakoby čistě jenom v hlavě, že si to pamatovali.
Ano, že si to pamatovali, jo.
Mladí lidé si v táboře hledali různé způsoby, jak si zlepšit náladu, jak se odprostit od těchto hrozných míst. Proto zpívali, hráli hry, psali básně.
Karel Štancl tam měl takzvaný Sing Sing Boys, čili měl tam ze študáků
Voice band.
Ježka a tak dále. Tak to je Karel Štancl z Ústí nad Orlicí. Teď nám právě zemřel před několika týdny. Básně od našich autorů. Tak to si psali ty básničky a pak to bylo vydáno jako chléb poezia.
Ech, přece je to pravda. A není to zlý sen, že v žaláři tě budí zas další jeden den. V tom sledu nekonečném předlouhých těžkých dnů, jež noříce se z bezdna zas mizí v bezednu. Chorý čas zase bobtná, nový den puchýřem, ten pne a vydouvá se, hnisavě rozduřen, až k večeru pak splaská. Pouště trhlinou, svou kalnou matérii, svou břečku lepkavou a ve strup se sychá se, ve příškvar ohavný, než noční tma ho skryje, co milosrdné sny na chvíli ošidí tě, o času vědomí a o skutečnost hroznou, nežli se rozední. A z dalších dnů ten další ti níž zaskloníší ve skutečnosti a čase. Hic salta, tady žij. Napsal autor povídání o pejskovi a kočičce, Josef Čapek. Tato báseň nese jméno Rozbřesk a byla sepsána právě v Sachsenhausenu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Musíme si uvědomit, že věznění čeští vysokoškoláci přišli do tábora na úplném začátku války v roce 1939. Nacisté jim ještě povolovali sice cenzurovanou korespondenci. Drazí rodiče, 19.6. bude další milník v mém životě. Můj pobyt tady bude mít za sebou půl roku. Myšlenka, jak dlouhý čas tu jsem, mi nesmí vzít dobrou náladu. Snažím se to všechno při celotýdenní práci zapomenout a občas se mi to podaří. Minulý týden jsem dostal od vás pohled, což mě překvapilo. Očekával jsem dopis. Moc mě potěší, když mi budete psát dopisy. Ručně, nikoliv na stroji. Vojtěch mi psal o nemoci mojí matky. Napište mi přesně, co jí chybí a jaký je. Doufám, že to bude jen lehké onemocnění. Červnový balík mi prosím pošlete, aby přišel mezi 1. až 5. červencem. Přeji mnoho zdraví a štěstí v našem rodinném okruhu i mezi známými. Napsal Vojmír srdečný domů v trochu kostrbaté němčině. Evidentně velmi opatrně, aby text prošel cenzurou.
Myslím, že jednou měsíčně mělo přijmout, odeslat. Pak nevím, po kolika měsících, tak byly taky balíčky povoleny od rodičů. A těch informací, já tedy osobně jsem jich měl, my jsme tam měli nějakého Rosenfeldera z Budějovic, o kterém jsme říkali, že to byl hlavní panikář, takže to byly ty, když se večer sedělo takhle po jídle, anebo před spaním, tak se vykládalo, je to dobrý a tak dále. Tam a to se žene, ale to byly spíš tak ojedinělý výkřiky, možná psychologické, na zlepšení nálady. Ale já jsem tedy neměl žádné jiné zprávy.
Uvěznění studentů velmi prožívali nejen jejich zoufalí rodiče, ale celá země. Byla to studená sprcha, varování, které vyvolávalo panický strach, že totiž kdokoliv může být vlastně pro nic za nic uvězněn. Tisíce dopisů dostávala kancelář prezidenta Emila Hachy, aby znovu jednal ve prospěch studentů s protektorem Konstantinem von Neurathem. A to Hácha v skutku činil. Jakoby si to i on osobně a jeho kancelář vzala za svůj národní úkol. Přimlouval se, žádal a zaručoval se. Němci toho využili, začali ho vydírat. Tak například za blahopřejný telegram Hitlerovi k jeho narozeninám Němci propustili v dubnu 1940 180 studentů. Poslední student, medik Vojtěch Šnurfejl, se vrátil v březnu roku 1943. Vojmír Srdečný byl propuštěn s tou nejpočetnější skupinou před Vánoci 1940.
Tak propuštěn jsem 20. prosince 1940, bylo nás 200, to se už čekalo, panč 20. dubna taky byla jedna várka, 200členná, tak zhruba byla propuštěna, tak se čekalo. A jenom při apelu tak se ohlásilo numer to a to, ke bráně. A tak tam odtud se šlo buď to do jiného vězení nebo do jiného tábora, a nebo propuštění domů. Takže tam jsme si mohli vyfasovat zase, s čím jsme tam přijeli, a postavili jsme se ke bráně čelem. Čekali jsme, až nás odvezou na nádraží.
Po propuštění a návratu do Albrechtic se musel Vojmír Srdečný každého 1. v měsíci hlásit na gestapu v Pardubicích. Začátkem ledna pak nastoupil jako praktikant v pojišťovně v Albrechticích. Pracoval v požárním oddělení. Po 2 letech mu přišla obsílka. Byl nuceně nasazen, což znamenalo, že ho čeká otrocká práce mezi nejposlednějšími dělníky za stravu, ubytování a za naprosto mizivý peníz. Na rozdíl od jiných nemusel odjet do říše, protože se díky svému známému z lágru Václavu Vojtěchovi dostal do Holic, do fabriky GMG, Guss und Metallgesellschaft, německé letecké firmy, kde se vyráběly nějaké součástky pro armádu. Vojmír Srdečný tam manuálně pracoval jako pomocný dělník.
Za 6,30 na hodinu tak jsem pracoval pomocního dělníka v tom.
A tam jsem byl až do konce války.
V dubnu 1945 se blížil konec války. Vojmír Srdečný s přítelem Václavem Vojtěchem z fabriky utekli. Po válce začal s kamarádem, studentem Vojtěchem Janečkem, který se stal předsedou historické studentské skupiny 17. listopad, dělat evidenci deportovaných studentů. Mezitím nastoupil zpátky do školy. Pokračoval ve studiu tělesné výchovy v Praze. V roce 1947 studium skončil.
Po studiu jsem hned 1. září 1947 nastoupil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi a zakládal jsem tam sportovní činnost u amputovaných na dolních končetinách, horních končetinách, u hemiparetiků, hemiplegiků i u vozíčkářů.
Vojmír Srdečný sice sledoval, co se děje kolem. Nelíbil se mu komunistický převrat v roce 1948. S obavou poslouchal a četl o politických procesech. I jeho rodina byla postižena. Ta z matčiny strany přišla o statek. Bratranci nuceně nastoupili do JZD. Druhá větev rodiny pana Srdečného dopadla ještě hůře. Ze svých statků a domovů se museli vystěhovat. V té době se také dozvěděl o osudech mnohých vojáků z východu, kteří prošli sovětskými gulagy a vyprávěli, co vlastně komunismus je.
Ty informace určitě byly a bych tak řekl, asi ta obava z té budoucnosti na základě těch informací, tak tady byla dost taková nezrovna příjemná. Jestli se to nás bude týkat také jednou.
Vojmír se do ničeho odbojového nezapojoval. Zaměřil se výhradně na svoji práci s tělesně postiženými v Kladrubech a později v lázních Velké Losiny.
Už po nástupu jsem hnedka v tom září začal s těmi vozíčkáři a s amputáři provádět atletiku, plavání, chůze o berlích, běhy a 15. až 24. dubna následujícího roku v tom 1948. jsme konali první kladrubské hry. Podařilo se nám jako tělozvikářům, že v tuto dobu samozřejmě ty léčebné procedury byly lékařské, ale že i lékaři a pan ředitel, že toto schvaloval, tuto činnost, a dokonce nám ti lékaře, že nám nosili oštěp, disk, kuželky a tak dále těm pacientům, vozíčkářům. Tak to bylo ohromný.
Kladrubské hry, tedy sportování pro těžce tělesně postižené, nebylo vůbec něco běžného, právě naopak. Pan Srdečný tvrdil, že měli v tomto prý celosvětové prvenství, protože v Anglii dělali takové hry až 3 měsíce po nich. V roce 1949, kdy se konaly 2. kladrubské hry, přijela komise z Ministerstva zdravotnictví. Jisté soudružce, sekční šéfové, se to vůbec nelíbilo.
Řekla větu, kterou si pamatuju celý život: sport mě do rehabilitace nepleťte. A já jsem 1. září tohoto roku nastoupil do státních lázní Velké Losiny, kde jsem byl 10 let na dětské obrně. Tam jsme nosili ochrnuté děti, 4měsíční, jednoroční a tak dále, ve velmi těžkém stavu. Ale myslím, že ta naše práce tam byla velmi užitečná.
Tolik Vojmír Srdečný. Jen stručně dopovězme osud pana Josefa Dvořáka. Toho z tábora propustili o rok později, musel nastoupit na dělnické místo. Po válce se vrátil ke svému milovanému studiu medicíny. Školu jako premián dokončil, ale protože odmítal vstoupit do strany, dostal takzvanou umístěnku do zapadlého podhorského malého městečka Rýmařov. Jan Šabršula vyšel z tábora ve stejný den jako pan Srdečný. Jeho otec se zapojil do odboje a zemřel v Osvětimi. Jeho syn Jan se zapojil až do povstání v roce 1945 v Havlíčkově Brodě a jako dobrovolník spolupracoval s Rudou armádou při zatýkání německých vojáků. Po válce studium dokončil, učil jazyky a filozofii na středních školách. Poté působil na katedře romanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Miloslav Fencel se dostal ven z tábora také s největší skupinou na Vánoce 1940. Do konce války učil zedníky, sám se nucenému nasazení vyhnul, protože mu kamarád lékař sfalšoval zdravotní doporučení, které říkalo, že má vážnou srdeční nemoc. Oba tím riskovali koncentrák. Po válce se opět zapsal na studium vysoké školy, ale z finančních důvodů musel studia ukončit a najít si zaměstnání. Pracoval na učňovské škole. Dal se pak opět zapsat na studia a studium architektury dokončil jako dospělý v roce 1959. V Českých Budějovicích vyučoval na průmyslové škole, kde později působil jako ředitel. Na závěr nutno dodat, že Vojmír Srdečný je v době normalizace v 80. letech registrovaný jako agent státní bezpečnosti skrycí jménem Chalupa. Jana Šabršulu zverbovala zase rozvědka kvůli jeho znalosti jazyků a registrovala ho jako tajného spolupracovníka skrycí jménem Vědec. V roce 1964 ho však vyřadila s poznámkou jako neochotný a zbytečný. Děkuji moc, že nám pomáháte. Na podzim se blíží 80. výročí těchto studentských protestů proti nacistické okupaci a 30. výročí svobody, sametové revoluce. Moc děkujeme za každou pomoc.
Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Tomáš Souček, Iva Petříčková a nadace Tip Sport.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.